Hello, welcome to Watch to Say, isa na namang movie and TV podcast. I'm Andrew Dice Clay, and Merida had a baby, Rocky.
In the words of RuPaul's Drag Race Season 6 contestant, Darian Lake, what? I'm like a Russian doll, I'm full of myself. I'm Alan. And we're just two ordinary peeps looking for some nice, hearty discussion, hashtag kuda pa more about the movies and TV shows we've watched. But today, hindi lang kami dalawa ni Rocky.
Yeah,
we are joined by a very special guest. Special kasi siya ang very first guest of the pod.
Yeah.
Okay.
Yes. He's one of my closest friends back in college. A long-time dorm mate. And according to his recent tweets, he's a diehard fan of the show. Yung show na we will discuss for today's episode. Let's all give a warm watch to say welcome to Mato Tamyo.
Woo! Hello.
Welcome, Mato.
Hello.
Ayan. Thank you so much, Mato, for saying yes, kahit super short notice. I know you're a very busy and very not single person.
You're opposite of us.
Very opposite of us. How are you, Mato? Kamusta ka naman?
Okay naman. Dito lang, at home for parent. Tapos, work from home din. Lahat ng nangyayari sa buhay ko, sa bahay lang nangyayari.
I will be
all. Relatable.
Yes.
Rocky,
may natanong ka kay Mato, di ba?
And, kasi bilang first time natin may guest, may gusto kong introduce the segment when we have guests. So gusto kong tanongin, Mato, what movie or TV show na from your childhood or current recent na you think ay parang very formative for you? So parang yun, made you who you are today, ganang eme. Kung may ganun ka mang movie or TV show.
Yung mga movies na ano sa akin siguro yung mother, yung kay
Jennifer yung Lawrence?
Yung mother kay Jennifer Lawrence, saka yung I Am Mother.
Uh-oh.
Yung robot.
So mother. Very much.
Annihilation, Angels, Demons, Hunger Games, The Da Vinci Code, Inferno, basta mga trippy stuff.
Yeah. Nakaka-relate ka sa ganun.
How did it form you? How did it form you?
Feeling ko kasi malakas yung existential crisis ko sa person. Tapos gusto ko yung mga post-apocalyptic or yung nagtatap sa existence ng tao, yung problems. Ayun.
Oo nga, no. Speaking of trippy, sobrang trippy nung sinabi niyang first movie.
Yung mother.
Napad mo na ba yun, Rocky?
Alam ko siya, pero hindi ko pa siya napapanood. Pero recent lang yan, di ba?
Hindi, matagal na to.
Hindi ba mga 2018? Around 2017? Eh, so again, 5 years ago na yun, if ever man.
Na pinanood ko sa UP Town Center. Oh. Tapos, tatlo lang ata kami sa sinihan. Ayun.
Wala ata pa ako napanood sa mga binanggit mo.
Oh,
Hunger Games? Nabanggit mo nga ba? Hunger Games?
Hunger Games.
Yun. The first three Hunger Game movies, yun lang ata na pa din siya. Hindi ka naman yung huling Hunger Games kasi nabore ako dun sa Mockingjay Part 1.
Part 2. Part 1 tsaka. So,
yung Part 2 hindi ko napanood.
Okay. Pero, so hindi mo pa napapanood yung Dan Brown movie series?
Nabasa ko yung Angels and Demons at a few Dan Brown books na basa ko, pero yung movies na si Tom Hanks, yun, di ba? Hindi ko, never ko pa siya napanood.
So, Mato, ikaw, nabasa mo yung books at napanood mo yung movies?
High school ko siya nabasa. Mm-hmm. Tapos, parang mga college na ata tayo nung bumabas yung mga movies.
Yes. Hala, magka-vibes kami ng mga movie options ni Mato. Yan, mga pinapanood ko rin.
Kaya actually, natutuwa ako kapag yung Cine Night, anong tawag doon sa Cine Night natin? Cineyakal natin. Kasi usually, mga pinapanood natin sa Cineyakal, mga sacrilegious na mga palabas.
Blasphemous.
Blasphemous.
yung mga hindi pasok sa MTRCV guidelines.
Oo, yun daw.
Nagyakal din ako dati, 1 year. Second year ako, nagyakal ako. Pero hindi pa kayo, hindi pa ata kayo college, no?
Hindi pa tayo pinapanganak na. Joke lang. Joke lang.
2009-2010, nagyakal ako. Yeah.
Mato, sobrang nice to hear your, ano ah, your movie picks. Mm-hmm. Top movie pick, movie picks. Ayan. Meron akong karamay dito.
Magkapatch ba kayo?
Hindi. Hindi, Mato. Mas bata ka sa akin, di ba?
Okay.
Younger ata ako. Yes. 2013 ako eh.
2 years. Sila yung mga ayun namin, mga bata sa Yakal nun. Nung matanda na kami sa
Yakal. Kaya pala yung mga formative movies niya ay major reason. Kasi college na ata pala yung sinabi.
Ayan. Okay, sige. Game. Mato, ano nga ba yung show na we will be discussing today? And would you like to give our listeners a short background about the show?
Sige. Ito actually yung pulot ko lang din sa Wikipedia kanina. So, yung show na pag-uusapan natin ngayon ay yung Russian Doll. It is a comedy-drama series starring Natasha Lyonne as Nadia Volkov. You may recall Natasha Lyonne as Nikki Nichols in Orange is the New Black.
Yeah.
Tapos, she also voiced Smokey Quartz sa Steven Universe.
Ooh, doon pala siya.
So, yung pina-short na synopsis lang for Russian Doll is, it's a story about a woman named Nadia. She's a game developer who is caught in a time loop. The story starts in her birthday party in New York City. Tapos, something happened na nag-cause ng kanyang death. Tapos, apparently, na-resurrect siya repeatedly dun sa birthday party niya every time na namamatay siya. Tapos, as she tries to figure out what is happening to her, yung resurrection phenomena niya, na sa isang death scene niya, may nakilala siyang person na nagsabing paulit-ulit din siyang namamatay. Tapos, sa different events, pero namamatay sila together at the same time. So, doon na parang lumawak yung universe na explore nila bakit nangyayari yun sa kanila pareho. The show is created by Natasha Lyonne herself, Leslie Headland, saka ni Amy Poehler.
Yeah.
Amy Poehler.
Second Amy Poehler.
From our second episode.
Thing na to. Yeah.
Yes.
Bakit alin mo siya episode na yun?
Yung Parks and Rec na discuss na namin.
Mm-hmm. Yung show niya na Parks and Recreation. Yun yung kanina sa episode. Sa second episode, yun yung diniscuss namin.
Okay.
Thank you, Mato, for that very wonderful explanation. Short but sweet.
So, ako, ngayon ka lang siya pinanood for this. Kayo, pinanood niyo ba siya nung the time it was released?
Ay, nakita lang namin siya sa Netflix, yung season 2 na. Tapos actually, yung sinabi ng partner ko, kung gusto daw ba namin panoorin, sabi ko, ayoko kasi trippy siya, tapos baka magising yung existential dread ko kasi lalo about death siya.
Yeah.
Parang ayoko nabubuhay yung part na yun ng sarili ko kasi na, ang tawag dito, nabubuhay lang talaga yung existential dread ko. Pinanood namin yung season 1, episode 1, tapos yun na, na-hook na lang from there. So this was like 2 weeks ago lang siya nangyari.
Ay, talaga?
So very recent lang pala. Pero kung maka-tweet siya, parang kung hindi nyo papanoorin tong Russian Doll, you're missing a lot. Parang ganun siya.
Hindi ka ba yung sinabi na three seasons siya, tapos parang hindi na ganun kasure if matutuloy ba for season 3. Kailangan i-promo at so, nag-ML lang kami ng
self-promotion.
Self-promotion. Kasi we want season 3.
Yes. Ako naman, yung palang first time siya pinalabas, 2019, talagang inabangan ko na siya. Kasi una sa lahat, fan ako ni Natasha Lyonne as a comedian.
From what?
Person. From But I'm a cheerleader.
Ano yun?
Yung show niya, yung LGBT show. Nandun si RuPaul.
Kasi kilala ko siya from American Pie.
Basta nandun siya sa But I'm a Cheerleader. Tsaka, di ba parang ayun na siya, she's a facet na of ano, facet. Of American comedy. Basta parang part ay, oh, na siya.
Ay, matagal na siya.
Matagal na siya. She's a character talaga, si Natasha Lyonne. And, 2019 pa lang, yung trailer pa lang, talagang inabangan ko na siya. And pinanood ko talaga siya 2019 pa lang. So, I can say na on that time, it's one of the best shows released sa Netflix noong time na yun.
Yeah, tanda ko that year, parang lagi siyang mga nasa best TV shows of the year. Yes. Ganun-ganun.
Yes.
Pero ngayon ko lang siya pinanood. At season least, 1 pa lang napanood ko.
At least napanood mo na. Yeah. It's ano. Ayan, Mato. Ano, bilang our guest, we'd like to know your thoughts about the show.
Thoughts about the show? Sa akin, parang sobrang brilliant siya na show. Actually, backed siya ng fact na 97% siya sa Rotten Tomatoes. Tapos, meron siyang tatlong Emmys for Outstanding Production Design, Cinematography, tapos Contemporary Costumes. Gusto ko siya kasi every episode sobrang unpredictable. Tapos, kada end ng episode, gusto mo siya i-binge lang kasi gusto mo, nag-wonder ka bakit, ba't siya nandun sa time loop? Tapos, every episode, parang may hint bakit siya nandun sa time loop. Tapos, kung ano yung mystery behind dun sa time loop na nangyayari. Tapos, nagustuhan ko din siya kasi akala ko nauna, magiging heavy siya kasi ina-explore niya yung theme ng death. Pero yes, apparently, very light yung pag-tackle niya about death. Although, syempre, mapifeel mo pa rin na yung weight na every time na namamatay siya, na yung frustration and all that. Tapos, I think, sobrang smart din ng pagkakakraft nung show kasi yung hindi siya yung typical na may mga yung parang may reason bakit siya nangyari. Apparently, nangyari lang talaga siya. Oh. Like, walang lore behind it or explanation.
Kumbaga, parang glitch lang siya in the Matrix.
Yun, ganun lang talaga siya. So, hindi niya parang, kasi diba, usually, na-water down yung mystery kapag na-explain yung reason bakit siya nangyari.
Yeah.
So, eto, walang explanation, wala anything. So, parang, okay, magandang, ano lang talaga siya. Pure good storytelling lang siya. Tapos, yung bawat episode, hindi siya dire-diretso lang, hindi siya flow lang. Ano, bawat episode, connected siya dun sa previous episode or sa...
Yes.
Interconnected lahat ng episode. Tapos, kahit ganun ka-complicated yung connections ng bawat episode, hindi siya confusing.
Yeah, yeah.
Smart yung storytelling in a way na mapapaisip ka, pero hindi siya sobrang smart na nakaka-overwhelm na parang, as a person na mababa yung IQ, parang makukuha mo pa rin kung ano yung nangyayari.
Yeah, yeah.
Gusto ko yung pinoint out ni Mato na kasi parang masyadong deep yung ano, diba, theme of time loop, yung reality warping, medyo ano nga siya, medyo big theme siya to explain in a show and even in a movie.
Yeah.
And tama nga yung point yan na pag in-explain and tinatry effortan explain ng characters on the movie or the show, nawawater down yung essence of the show itself. And yun yung gusto, yun nga, ang gandang na pinoint out mo yun, Mato, kasi yun I think yung one of the brilliance of the show. Na it didn't try to be serious.
Hindi siya hand-holdy.
Oo, hindi siya...
Sa audience, para... it trusts the audience na gets nila kung ano nangyayari.
And I think pasok siya dun sa, di ba, yung title nga is Russian Doll. Pero never binanggit yung Russian Doll, di ba?
Pero they showed one at one point.
Pero they didn't, binanggit, unlike other shows na binabanggit yung title.
Yeah.
Kasi nga, parang every episode, you unravel a part of, ano, of Nadia.
Mm.
Parang ina-unravel mo siya hanggang mawala na siyang matitira sa kanya, na yung essence na lang nung bakit ba siya na-stuck sa time loop na yun. Yun yung nangyong tira. Parang, yun, it's a perfect storytelling to how to tackle these kinds of stories. Ikaw, Rocky.
So, alam ko lang na may time loop component siya, pero hindi ko alam na nangyari lang pala yun, nag-repeat lang pala siya kapag namamatay. So, the first episode na nabangga siya ng cab,
yes.
It caught me off guard. Kasi yun, that's like, yun, time loop na ganyan-ganyan.
Pero, bakit hindi mo ina-assume na pag namatay? Basta iba bang, ano, time loop shows?
Babanggitin ko rin to mamaya dun sa Watch Else. Kasi may napilito ko na, basta nag-reset lang siya everyday. So, parang Groundhog Day.
Parang alam ko na yung sabihin mo.
Parang, yun lang, parang, alam niyo ba yung Groundhog Day?
Yes.
I mean, never ko siya napanood, pero parang it's such a gantong type of thing na it became its own genre. So, akala ko gano'n lang siya na everyday, in-repeat lang nila kung ano nangyayari sa that specific day. Pero ito pala, nag-reset lang ay kapag namatay sila. So hindi ko na-expect na may yung existential shit na itatackle itong show.
Which pero is kind of morbid.
Yeah. Yeah.
Which is morbid, pero hindi nila pinakitang ganun.
Lalo na yung towards the end, yung sa episode 7 na may tinanggal siya na shard of glass or mirror sa bibig niya. Ano ba? For me, parang yung pinakang theme ng show is, ay parang pinakang message niya, it's all about needing other people. It's parang etong si Alan, so yun yung isa pang person na nagta-time loop din, tas every time namatay sila, and they die at the same time lagi.
Mm-hmm.
So parang sinasabi yun siya na mag-therapy siya, ganyan-ganyan, pero he's very hesitant. Tas parang etong si Nadia, sinasabi rin na you can't do things alone, ganyan-ganyan. So parang they found each other, so they have to solve whatever kung ano nangyayari sa kanila together, ganyan-ganyan. So parang feeling ko yun yung pinakang thesis ng show na you can't live on your own. Parang ganun-ganun. Pero there's a tendency rin na maging codependent ka sa ibang tao when you need others too much. So dapat you strike a balance. Yan. Pero I like it. Lalo na towards the end. Hindi ko alam. It resonated with me. Hindi ko alam kung bakit. Bilang kakatapos ko lang siya an hour ago. So parang I'm still in my feelings about it. Yeah, pero it's fun. May references na ito, ninote ko eh, kasi yung Jodorowsky's Dune, tawang-tawa ko dun. Hindi ko alam kung aware kayo.
Ano yun?
Parang isang episode.
Bilang hindi kami mga film experts.
Doon sa earlier episode na may minute siya na drug guy.
Okay.
Parang sabi niya, para makapasok dun sa underground thing, yung password daw ay Jodorowsky's Dune. Parang si Jodorowsky, alam niyo yung Dune na movie, di ba? Uh-huh. Meron lang ni-release last year. Parang may attempt na to make it into a movie long ago. Kasi ito parang nagsulat na si Jodorowsky. Tapos parang, hindi ko lang, parang naging lore na rin ng movie making process ng Dune yun. So natawa ko dun. Tapos yun, may mga very specific references na natawa ko. Lagi nga si Andrew Dice Clay na si Natasha Lyonne daw ay love child ni Angie Dice Clay and the girl from Brave. So, yeah, kasi gets ko siya.
Sino ba si Andrew Dice Clay?
Comedian siya na parabang yung kanyang persona as a comedian ay very offensive. New Yorker, ganyan. Tapos biglang itong si Natasha Lyonne ay kamukha nga ni Meryl. Yeah, so gets ko. I like this show. Feeling ko tutuloy ko siya soon. Pero ko, Ali, di ba napapanood yung season 2, di ba?
Na-start ko na yung first 2 episodes. So, meron akong idea, season 2. Pero parang wala pa ako sa proper headspace to fully watch it.
Ayan. Kailan ka ba nasa proper headspace?
Kapag nakatulog na ako ng 8 hours straight. Ayan. Okay, so ako naman. Yung gusto ko lang i-expound yung sinabi ko kanina na, di ba yung process ka ng pag-re-reset is namamatay sila every time. Which is very morbid pag inisip mo siya. Pero ang galing na, they make it funny. Yung parang hindi ka mo-off pag namatay sila.
Ito, tuwa ko din sa part ng montage na nadudulas lang siya sa hagdan.
Nadulas siya sa hagdan 3 times. Pero yung sa 4th time, hindi siya nadulas. Natabig siya. Diba? How funny.
Sweet birthday, baby!
Look, I got bigger fish to fry, okay? I gotta figure out how to get down the stairs.
So, you don't want chicken?
Stay the fuck away from me! I'm coming down the stairs!
Oh, yeah. Come on, dear.
And then, what else? Yung sa sinabi mo, Rocky, na you like the second, ay parang the latter part of the show, which I think is I agree to it kasi nga mas nagi na siyang seryoso doon sa pagtatakel ng trauma, personalities, yung history niya. So mas naging malaman yung story kasi nung first few episodes she just made fun of what's happening to her. Parang, inaano lang niya, fini-figure out niya bakit siya nandoon sa time loop. Pero the latter part, parang fini-face niya na yung sarili niyang demons para na yun yung sagot, para maging sagot so kung paano siya makakaalis doon sa time loop. Ayan. Ikaw ba, Mato? Ano pang po mga na-realize mo while watching the show?
Oh, ayo.
Ayan, meron kang ano siya na, may coaching ba?
May coaching na nangyayari. yung part na sinabi doon, places are not haunted, but people are. Na, parang yung source of fears mo, yung source ng, basically yung parang glitch, ay internal siya, hindi siya external. Parang ganun ko siya nakuha. And apparently, ang dami kong, actually, may iba ko sasabihin kanina. Tapos,
go.
Nagtigil ako kasi akala, spoiler-free na discussion.
Hindi. Pero on. Ano?
Pero season 1 lang.
Season 2.
season 1 lang. Ano ko lang yung, actually, nung umpisa, parang tinatry kong i-get bakit siya Russian doll. Tapos, nakuha ko lang yung part na Russian, yung pala yung explanation mo, Ellen, yung na-unravel yung true person sa loob ng Russian doll. Din lang siya nag-make sense sa akin. Kasi mas nag, parang ang nakuha ko yung explanation about the Russian doll ay sa season 2. Which I can't uh-oh. Say.
Bawal. Pero I guess, yun yung theme of the show eh. Theme of the show itself. Na para, we created layers and layers of personality, character, attitude, nuances within ourselves, with or outside our true self, parang to protect us from the traumas that we experienced before. So, si Nadia from the traumas of her childhood. So, nabuo niya yung parang itong shield niya, itong personality niya to basically forget yung kanyang childhood trauma.
Yeah.
Kaya diba dun sa episode 7 ba to, yung nakipag-usap siya kay Ruth, yung kanyang parang pseudo nanay.
Surrogate mother.
Sinabi niya na she thinks na siya yung may kasalanan kung bakit namatay yung nanay niya kasi sinabi niya daw sa social worker na gusto niyang tumira with Ruth. Yeah. Pero sinabi ni Ruth sa kanya na hindi yun yung sinabi niya dun sa social workers. Gusto pa rin niya sumama sa nanay niya. So parang yun, siya mismo, yung memory niya, created this scenario na sinisisi niya yung sarili niya. Mm. Na siya yung may kasalanan sa lahat. And na I think, yun nga, yun yung goal of the show, na to remind us na we are, ano, we are the person we created ourselves. Parang, we are the sum of all our experiences, of all our traumas. Ganun. So, di ba masyadong pa-deep? Pero ganun siya eh. Pa-deep talaga yung show. Eh, yeah. But hindi siya heavy-handed. It lets the, ano, the viewers, realize that. Kasi actually, nung first watch ko nito, itong mga iniisip ko, hindi ko pa siya masyado naisip noon. Naisip ko lang siya nung nire-rewatch ko siya, na, ay, ganito pala talaga yung show. Ayan. Mato, go.
Alin.
Ikaw, may gusto ko pa idagdag.
Parang wala naman na yung mga explanation na good. Itong ating... Ah, sige. Never mind.
May sinasabi ba yung coach mo dyan? Ano mo?
Wala. Nagpapakain lang na asong makulit dito. Happy yung aso ngayon kasi medyo matagal-tagal yung aning feeding time.
Wow. May oras talaga ng pagkain.
Sure, inabot namin dito 30 minutes. Speaking of aso, yung pet ni Nadia,
si Oatmeal.
Yun pati yung buong duration ng show, di ba? Yung pag nanonood ka. Dahil hindi wala ka talagang idea na yung show. Naghahanap ka ng clues, ba't siya nangyayari? So, umpisa, nag-start ako kay Oatmeal kasi di ba, ang pusa ay may 9 lives. So, inisip ko parang connected ba yung 9 lives? Na yun, parang meron ba siya, baka biglang may time na bigla na lang, on her 9th death, hindi na siya marerevive, yung mga ganun. Kasi inisip ko din yung reason ba bakit nagkakaroon ng time loop yung homeless guy.
Si Horse.
Si Horse, oh. Kasi yun din yung maganda na inutukan niya, parang, pinapa-focus ka niya sa isang bagay. Tapos apparently, hindi pala yun totoo.
Oo, okay. Actually, kay Horse, sorry, go ahead.
Kasi masasanay kayun sa typical MCU movies or yung mga ganun genre of time travel or multiverse na akala mo may isang bagay na nagkukos ng time loop.
Pero red Rocky, herring lang pala. Yes.
Rocky, MCU daw. fan kasi
siya. Yung identity MCU ko ngayon?
Dami dito. What I'm saying kanina, na yung kay Horse, nag-expect ako na akala, di ba parang ano siya, hindi siya in a proper headspace. Si Horse.
Cray-cray.
Hindi, kasi from the first episode, parang may part na talagang they focused on him. Oh, yung magkasama sila ni Mike, the yes. Sleazy professor. So, i-assume mo na parang he's a part of all of this. Pero in the end, parang like, normal na homeless
normal,
guy
normal
lang
siya. Akala ko, ano siya, he sees beyond the reality mark. Yung sa time loop.
Oo, kaya siya cray-cray.
Akala ko ganun siya, pero hindi. Gusto ko talaga yung manggupit ng buhok. Barbero ata si Kuya.
Yeah.
Ang trippy nung part na namatay siya nung natulog siya with Horse.
She froze to death.
Sabi nga, that's dark. Sabi nga.
This blanket sucks.
Yeah.
Downtown. Need a dick. Okay, baby. Fucking cold. I froze to death. Jesus fucking Christ, that's dark.
But I like na yun, since nalaman niya na Horse will freeze to death. Parang she went out of her way para tulungan siya na para bantayan yung shoes ni Horse nung natutulog siya. Since nabanggit ni Horse na may nagnakaw ng shoes niya habang tulog sila, kaya ayaw na niyang bumalik dun sa shelter. Wala, feeling ko parang may heart of gold din naman si Nadia.
I think very, naman he's ano.
Ano siya?
She's naturally a good person naman.
Yeah, yeah.
Yan talaga. Pero gusto ko lang i-expose sa sinabi mo na yung sa first few parts ng show, laging external yung pag-aayos ng buhay niya. Other people, gusto niya i-fix yung correct. Sabi nga, di ba, parang ang gusto niya, yung mindset niya, ito na yung chance ko to correct my life. Pero lahat ng correction niya is outside her. Hindi sa kanya.
Ayaw niyang i-admit sa sarili niya na there's something wrong with her.
Yun nga. Pero once na na-realize niya na siya yung mayroong mali inside her.
Siya yung may glitch.
Siya yung may glitch. Doon na nag-start yung talagang journey niya to freedom.
Tapos gusto din yung magkaroon sila na analogy doon sa game na ginawa niya. Hindi ba sa game na ginawa niya? Yung parang nare-revive lang siya paulit-ulit doon sa... Anong
sa isang stage?
Timestamp? Save point?
Ay, alam mo yan, Rocky. Ang tawag doon? Pag yung nagbubuhay ka uli, spawn, nagsaspawn, respawn? Tama ba?
Siguro.
Basta something like that. Oo, spawn, basta.
Respawn siya at save point.
Save point. Tapos doon siya nagkaroon ng parang epiphany na, there's, na yung game niya, tapos siya, hindi ko ma-explore yung thought ko.
Kaya parang, yun lang yan, yung nilalo niya ulit, tsaka na-realize na it's harder than she thought it was. Pero hindi ko alam, siguro mag-pay off yun ng season 2 bilang parang medyo hindi ganun in-explore kung ano yung relation ng game sa what's happening to them. Anyway, pero siguro maganda analogy nga yun.
May nabasa ako na yung story parang crafted siya in a way of a game. Na diba yung, na sila yung main characters. Tapos yung mga non-playable characters, NPCs, yung mga sila Beatrice.
Sila Max.
Sila yung parang side quests lang. Kapag na-distract sila doon sa totoong goal nila, kapag na-distract sila ng mga NPCs. And in each of their parang respawn or yung save point nila, pare-pareho lang yung dialogue. Pero nag-iiba yung next dialogue sa kung ano
depende
yung
pipili nila, sila.
Sa actions nila. Diba? Ganun.
Ayun, parang yung nung in-explore niya na yung main story, yun na yung time na yung nawawala na yung mga NPCs.
Tama. Inawala na yung buong game.
Yeah. Si Max, Maxine, hindi ko lang, siguro baka may something bigger for her sa season 2 na siya lang yung natira dun sa parang huling save point. Diba dun sa party siya, dun sa huling respawn niya, siya lang yung nasa party, ganyan-ganyan. Si Maxine played by Greta Lee. Kilala ko na siya sa ibang show si Greta Lee. Nasa What We Do in the Shadows siya. Kung alam niyo yung show na yun.
Napayad ko siya sa reboot ng isang episode ng reboot ng Twilight Zone ni
Jordan Peele.
Basta meron siyang episode doon. Nahita yun, hindi siya yung bida. Secondary character lang siya. Speaking of the non-playable characters, yung mga side quests, I think yung mga natitira lang talaga, yung mga critical sa story nila. Sa story ng buhay nila. Kasi di ba si Maxine parang siya yung best friend. Siya talaga yung confidant. Ganyan. Si Ruth ando doon pa rin. Si Beatrice. So yung mga talagang totoo lang sa story nila, yun yung kailangan nilang harapin.
Sa season 2, na ma-maximize yung role ni Maxine.
Okay, trivia lang po yun, hindi po yun spoiler.
Pero parang minabasa nga ako na bigger yung role ni Greta. Hindi ako
magbabanggit ng yeah.
Ang fun ng character niya, no?
May gusto akong line na sinabi niya, ninode ko kasi tawang-tawa ako. Parang, I'm interested in plagiarism as an art form. Hindi ka lang. Parang i-explain niya yung mga art dun sa house, sa place niya.
Tapos yung nagulat siya, we have a fire exit.
Mag-i-increase na ba yung Airbnb rate niya?
We gotta take the fire escape.
I have a fire escape?
All right, come on.
We're coming. We're right
Lizzie.
Hey, what's up?
I have to change my Airbnb listing then if this is...
I love fires.
It increases the value of my home by how much?
Sobrang dami din niya. Mas marami yung funny lines niya. Na hindi ko babanggit din, pero sure ako maalala din.
I think deserve. Ganda ng character niya eh.
Cray-cray lang din siya na character.
Si Nadia, no? Nahawa siya kay Ruth sa pagiging chain smoker.
Mm.
So, I joke, hindi pala. That's ano. That's season 2, ano pala. Kasi hindi na... Ay, nagsusmoke naman si Ruth sa episode. Dun sa...
Yeah, nagsusmoke.
Diba? Kasi yung boses din niya, diba? Parang, Nadia.
Ayun din palang pag-explore kay Alan. Parang nakita ko si Alan as antithesis ni Nadia. Diba si Nadia, nung na-realize niya na nag-boot, parang nagre-reboot lang siya every time, yung decisions niya, mas naging out of control, mas naging chaotic. Kasi dun lang sa idea ng existential crisis, na parang wala naman palang, diba yung pinaka-root na existential crisis ay wala namang meaning yung buhay, magiging paulit-ulit lang siya. So ang naging resolution niya ay, wala na siyang pakialam.
Mm-mm.
Meanwhile, si Alan, parang nung na-realize niya na paulit-ulit lang yung nangyayari, kinurate niya yung world niya or yung events sa buhay niya na mas maging, dahil parang may OCD siya, mas maging according to his control.
Mm. Like parang sa guy na parang pinapapasok niya palagi. Inaabangan niya. Parang neighbor niya.
Tapos maganda na, pareho silang extremes. Si Nadia, ang naging reaction niya dun sa time loop event ay maging mas chaotic. Si Alan, ay, ang naging reaction niya dun sa time loop event ay kahit weird yung scenario, gawin mas in control. Tapos maganda na yung ano sa dulo ay natuto sila sa isa't isa para hindi na sila maging extremes.
Yeah.
Tama.
Yeah, it's all about needing other people.
Yes. Yun nga, diba? Parang the last, yung sinabi niya na, yun, mag-spoiler, magpapakamatay na dapat si Alan, diba?
Yeah.
Na para, yanong niya, oh, bakit hindi ka siya magtatalon? Ang, in Tagalog. In Filipino, you know. Uy, ba't di ka natatalon? Sabi ni Alan. Kasi you promised me that I'll be happy. Pero sabi niya, no, I didn't. But I promise you that you'll not be alone.
What's wrong?
I'm so fucking happy that you did not jump.
You promise if I don't jump, I'll be happy.
No, man. Absolutely not. But... I can promise you that you'll not be alone.
Okay. What now?
Now, we get the fuck off of this roof before you change your mind.
So, yung sinabi niya, diba? Which, parang, I think sila both are technically parang they feel alone.
Yeah.
Yeah.
Diba? Pero magkaiba lang sila ng set ng ano, ng context. Si Nadia alone siya. Feeling niya kasi iniwan siya eh. Yun yung feeling niya.
Ito, parang ang dating sa akin ay Nadia's depressed pero hindi niya ina-acknowledge.
Yes, hindi niya ina-acknowledge. Ayan.
Yeah. Tapos si Alan naman ay alone in the sense na he's in a relationship pero he doesn't realize na parang it's ending.
Yes.
Plano pa niya mag-post kay Dasha Polenko and si Beatrice. Hindi niya alam na she's cheating on her and him.
Pero hindi ko matansya si ano. Hindi ko matansya yung Beatrice. Kasi, di ba, nung sa first part, parang iritang-irita na siya kay Alan, di ba? Parang gusto niya nang matapos. Pero sa latter part, yung parang she really cares pa rin for Alan.
Yeah.
Diba? I called you 50 times. Why haven't you, picked up your phone, something like that. Ayun. Kaya hindi ko siya
kasi nabanggit niya na best friends sila, di ba? Parang matagal na talaga sila.
Childhood, ano yeah. Sila, di ba?
So baka yun. Parang yun na lang extent ng caring for him.
Totoo. Uy, grabe yung ano, no? Parang, ay, sige. Go, mata.
Parang yung essence love naman ni Beatrice, alam. Pero yun nga, yung explanation niya na naging tired na lang siya dun sa scenario na parang troubleshooter siya, manager siya nung nilang yeah. Dalawa. So in its core, love naman nila yung isa't isa.
Na ang weird din, kasi yung pinoint out yun sa nag-aaway siya sa umpisa na, you always try to control the little things. Pero sa last part, sinabi niya na, I always, si Beatrice, sinabi niya na, I always troubleshoot, o siya yung nag-manage ng lahat. Wala lang. May dissonance lang sa dalawang yun. Tapos,
speak of dissonance, nabanggit ni Ruth yun na, as humans, parang one of the best parts of being human ay holding two incompatible thoughts and accepting both.
Hey, Ruth. If you were gonna die today, would you be ready for it? Like, would you feel at peace with your life?
Yes and no.
So how do you get to just yes?
You don't. See, holding two incompatible ideas in your head at the same time and accepting both of them, well, that's the best of being human. Yes, no, good, bad, life, death.
Wax on, wax off.
Ganda. Ang ganda. Ganda soundbite niyan for our teaser.
Producer hat.
May pa ako sabihin na isa eh, kasi nakalimutan ko na. Something, ayun, mata yung sinabi mo, na si Alan yung perfect foil for Nadia. I agree with that. Ang ganda ng contrast nilang dalawa. Pero, I think they really needed each other to face their own demons. Tapos, ano pa bang ipa-point out ko? Si Ruth, trivia lang, pero magkakaroon pa siya ng bigger MS sa season 2. Nirecast siya. Nirecast siya. Oo. Kasi diba sa season... Ay, nirecast yung older version niya. Yung younger version pala niya. I'm sorry.
Nabahan ako sa older. Ang trippy din niya.
Tapos... Sige, kayo muna. Iisipin ko muna kung ano yung gusto ko sabihin kanina. Nakalimutan ko na.
yung si Ruth is to Nadia's mom. Ano pangalan ng mom?
Si Nora.
Nora? Lenora. Lenora is to Ruth. Tapos Nadia is to Maxine. Tapos maano din siya. Na-explore din siya sa season 2. Sa bawat generation ni Nadia, ay meron siyang Ruth counterpart. Ay meron siyang Ruth person.
So yung nanay pala ni Natasha ni Nadia ay played by Chloe Sevigny. Actually,
ano ba ang mga ano niya? Ano ba mga movies niya? Pinanood ko, yung, alam mo yung all-star-studded na, yung star-studded na zombie film starring Adam Driver.
Iba yung si... Tilda Swinton. Alam ko siya, pero hindi ko siya napapanood.
Kasi Selena Gomez. Napanood ko na yun eh. Sobrang trippy din.
Parang comedy.
Na walang sense. Comedy horror. Pero more on comedy. Yeah.
Parang narinig ko na nga siya, pero hindi ko napapanood. Chloe Sevigny, Academy Award nominated siya for Boys Like... Anything? Boys Don't Cry?
Oo. Ni Hilary Swank.
Nasa American Horror Story siya a couple of times, si Chloe Sevigny.
Anong seasons?
Season 2, Asylum. Para tanda ko, nandun siya sa Asylum, tapos pinutol yung limbs niya at one point. Kasi hanggang season 3 lang yun.
Hindi po yung spoiler. Season 3 is Coven, di ba?
Pero wala ata siya dun. Chloe Sevigny, di ba girlfriend siya ni... Nirvana guy. Tama ba? I see. Ano pala yun? Si
ano Courtney yun, diba?
Pala
si,
yun.
Anyway, Courtney Love.
Joke lang.
Sorry po. Era to po. Ayan po. Another, another snippet for her. Mato, ikaw ba? Meron ka pang ano? Meron ka pang other thoughts?
You other thoughts ko na lang yung frustration ko every time na namamatay si Ruth. Yung pagigisindi ng kalan.
Tama.
Nalilimutan nila yung
kalan. Sa huli, hindi naman. Parang wala nang gas leak.
Wala nang gas leak. Kasi, feeling ko nag-a-align din yung destiny para ano, para matapos na. Ikaw, pagod na rin sila. Nakapagod kaya yun, di ba?
Yeah.
Kasi nararamdaman nila, yun ang mamamatay sa nararamdaman nila. So, nag-take sa, ng toll sa katawan nila.
Pero yun. Parang pinaka, nag, hindi ko, ninote ko na, parang pinaka nag-take ng toll sa kanya yung accidentally na baril siya ni Ruth. Parang yes, yun, parang dun yung nag-dawn sa kanya. Whatever. Oh, na umiyak siya.
Nakakaiyak.
Itinanay niya si Ruth.
Oo.
Sobrang heavy.
Na, ano, no. Nakakaiyak. Umiyak siya na pagkagising niya.
Tapos yung pain na na-feel niya, hindi dahil binaril siya ni Ruth, pero dahil nakita niya yes, yung pain tama. Ni Ruth.
Tama. Perfect, Mato. Tama yan. Yung nakita niya yung takot doon sa mata ni Ruth na, I killed my daughter.
Ayaw niya. Totoo. Para ayaw niya na nasasaktan. Pero yun yung pinaka-core niya. Ayaw niyang nasasaktan si Ruth. Ganun niya kamahal si Ruth.
I think ayaw niyang masasaktan yung ibang tao because of her. Yun siya.
Mm, yeah.
Yun siya. Kasi nga laging sinisisi sa sarili.
That's a very human thing to feel na.
Totoo.
Sobrang overprotective niya sa mga mahal niya. Like si Maxine, parang, hindi, nakadikit ka lang sa akin kasi diba, hindi ka mawawala.
Yung nung nagkakondo ubusan na yung mga tao, talagang sinama niya.
Sila ni Liz.
No, hindi. Oo.
Sobrang cute nun. Ganun niya ka-love si Maxine kahit sobrang detached ni Maxine sa reality.
Which ang ganda kasi may core characters kaya na dun na sila lang talaga. I mean, hindi siya katulad ang dami-daming side characters. Sila lang. Yung core character lang talaga yung mahalaga dun sa story. Na if you remove anyone else, parang mabubuo pa rin siya.
Mm.
Ayun lang. Gusto ko yung small lang yung core na hindi ka na ma-attach masyado sa napakarami pang side characters.
Yeah, actually, surprisingly small yung cast nito. Yung regular cast. Yes. Parang si Nadia lang, si Maxine, si Alan, Ruth.
Isip ko nga yung filming pala din yan. Parang, ang weird siguro sa feeling ng buong cast during filming.
You're
so,
repeating party scene. May changes lang.
Pero paano kaya yun?
Hindi alam mo ng blooper, walang blooper.
Sinot lang kaya nila yun ng ilang araw, ng isang araw, dalawang araw lang, no? Napulit-ulit. Okay.
Yung tipong confused na din yung buong ano cast. Na same lang yung damit ni Natasha Leon. All the time.
Ay, yun pala. Ang goal lang pala, or ang key lang pala, palitan lang na yung damit ni Nadia. Tapos hindi na siya mamamatay.
Natikba lang pala siya.
Natikba lang pala siya. And,
kung binaliktad niya lang sana yung damit niya.
Totoo. Yung isa lang sa parang off for me, I think, in other mga gantong time loop din, yung parang merong hanggang kailan yung limit ng pagkamatay. Kasi, sila, parang namamatay sila. Eh, wala sila, hindi nila naiisip yung ano yung consequence. Namamatay
yeah,
sila.
Pero na-realize nila na parang may effect din outside of them kasi yun, na-realize nila yung fruits
are
rotting kasi yung may namawalang aspect sa buhay nila.
So, kung nga din yun, na magbubulok yung fruits, na-expire din kayo mga processed food. Yung mga ganyang kabubuhang tumatakbo sa isip.
Baka naluluma yung mga lab, yung mga lata, ganun. Pero pag biyosan mo, mali na rin pala. Normal lang. Wait, so ang morbid nun. Wait lang, ang morbid kasi, di ba? So yung mga prutas, nabubulok sila sa
outside.
Harap, outside. Tapos, pag kinat mo sila, fresh pa rin. So yung mga nawawalan tao, namamatay sila sa totoong timeline. Parang ganun. Kaya nawawala sila.
Feeling ko yung idea niya is multiverse lang din. Ay, yeah, parang multiverse lang din siya. Kasi di ba may time, di ba yung time na na-explore na nila, napunta sila sa, hindi nag-match yung Nadia sa kayong Alan.
Ay,
na.
Sa huli. Uh-oh. Sa huli, di ba? Nagkaroon ng two timelines.
Ay, naman tayo sa multiverse
natin. Oo, mga timelines na magkakaroon.
Pero towards the end, kasi di ba parang at one point, shown siya as split screen na nakasulubog nila yung parang parade ni na horse. Pero at some point, isa na lang siyang pinakita. So, na-merge ba yun? Baka answer to for season 2.
Baka nag-merge. So, from left to right. Di ba? Left yung isa. Right yung isa.
Oh, baka yun na yung pinag-glitch. Kaya maraming timeline. Tapos, yung naging okay na lang siya. Nag-merge na yung timelines. Kasi okay na.
So, ibig sabihin, nag-create sila ng multiple timelines every time they wake up.
They wake up na binabago nila yung actions nila. Pero in the end, nag-merge lang.
Ayun.
Ninote ko rin lang dami yung mga actors na kilala ko na lumalabas sa show. Si Tammy Sager, siya yung parang assistant ng rabbi. Wala, kilala ko siya from Don't Look Up and comedy stuff.
Kamukha niya si ano? Sino yung si Funny Girl? Ay, sino si Patty Lupo?
Sino si Tammy Sager?
Oo, kamukha niya.
Talaga ba?
Gadju? They're Jewish, hindi ko alam.
Is yung rabbi, anyway. Siya yung manager sa Girls 5 Eva.
Yes, siya. Siya nga. Yung
inunod. Yeah, then si John, siya si, hindi ko nanonood kayo ng Severance, pero siya si PT sa Severance.
Sino si John?
Si yung parang jowa niya for a year na hiniwalayan niya. Yung may daughter, okay. Yung si Lucy. Yeah, nasa Severance siya. Si Dasha Polanco from Orange is the New Black. So, nagkaroon ng reunion sila dito sa show. Then, yung nag-mace kay Alan sa isang time, si Michelle Buto.
Si Michelle Buto.
So, from comedy stuff. Ayun, yun lang yung mga nanonood ko na kilala ko actors.
Yung may sinabi kang American Idol contestant.
Sa season 2 pa ata siya, si Anouk Desai.
Okay.
Nakita ko lang sa Wikipedia. Yun.
Ako lang ba yung nakakatan kay Alan?
Kanina?
Kay Alan.
Nato sa Wikipedia, nasa Chicago Med ba siya? Or Chicago?
Ay, hindi. Ang question ni Mato Rocky, siya lang daw ba? Or ang hot dog ni Alan?
He showed his butt at one point. Alam mo kung sino ang cute? Si Ferran.
Yes. I'll go to his bodega. Anyway, hindi si Alan kasi medyo parang...
Yung tindera, yung tindera.
Yung friend ni Alan.
Oo. Si Alan kasi parang may psychotic yung itsura niya. Parang crazy guy. Hindi ko alam dahil sa portrayal niya. Pero ando siya sa... May movie siya sa Netflix eh. The Boys are... hindi something. Basta, hindi ko alam. Basta may movie siya sa Netflix. LGBT...
Ito bang Tales of the City?
Yun, perfect. Tama.
Tingnan ko sa Wikipedia.
Ayun.
Ay, alam niyo ba yun si Alan ay gay?
Nasa personal life section ng Wikipedia niya na pangalan ito, Charlie Barnett realized he was gay at the age of 13.
Kaya ano siya sa Tales of the City na LGBT film. Ayan. Pero to answer your question, Mato, no, I don't think na he's hot. Pero si Rocky, ang sagot niya is yung kaibigan ni Alan. Yung bodega guy.
Yeah, I can see that. Cute naman din nga yung bodega guy.
Final thoughts to the show?
Final thoughts. It's an existential show.
Yeah.
Ko lang yung part na yung sa story arc ni Nadia, given a chance, gagawa naman siya ng way na mapabuti yung sarili niya, tapos yung in her course, gusto niyang makatulong sa mga tao. Yeah. Hindi lang talaga siya nabigyan ng chance because of her past trauma. Nung na-unravel na nga yung traumas niya, parang just like every one of us, pag na unravel na yung traumas natin. Doon na lumalabas yung core natin of being good. Charity.
So, punong-puno ng trauma sila, sila, dude, sila BBM. Joke. Or sila yung reason ng trauma.
Yeah, true.
Ayan.
Okay, ko Alan.
Ako, siguro from a movie fan perspective, I think na yung time loop na medyo di ba? Medyo palasak na siya na concept sa movies. Pero, it can still be para used to tell a completely new story.
Mm.
It's a ploy lang talaga. It's a method device lang siya to convey a story. And in this, in this show, yung story siya of self-acceptance, story siya of facing your inner demons, story siya of finding oneself through those layers of walls that we've built outside us to protect us. Parang ganun siya. And, ayan, fan kasi talaga ako ng mga sci-fi shiz, ganyan. So, gusto ko na hindi talaga siya nag-delve doon sa sci-fi or sa fantasy realm. Kasi may gusto talaga siyang sabihin as a show, and I think it effectively captured or expressed that yung kung ano yung gusto talaga nilang sabihin. And props talaga dun sa show. I think when I watched this noong 2019, sinabi ko talaga sa sarili ko na ito one of the best shows that I've watched sa Netflix. And sayang yung Netflix kung di nila isi season 2 to. Ayan. So, ayan. And which granted, nagka-season 2 nga. Ayan. Rocky, ikaw?
Kina-feel ko, issue ko to with the format it was presented. Kasi personally, I prefer na weekly yung release ng episodes ng isang show. Kasi feeling ko mas nagiging invested ako sa journey nila compared sa it's a one-time, big-time release, then you binge-watch it. Kasi nangyayari sa akin pag ganun, so dadaladaladchuhin ko sila, then nabakalimutan ko siya since isang panooran ko lang siya. Tapos para kailangan ko i-recap for season 2. Pero the show, it was built para i-binge watch. Kasi parang the first couple of episodes, wala masyadong nangyayari. So, parang it's setting everything lang. Then towards the end pa nagkaroon na parang medyo big moves sa characters, ganyan. Pero yun, pero I like it towards the end. Parang it's a very long movie, yung season 1. Hindi ko alam kung... Hindi ko alam, mas gusto ko talaga na mai-invest ako sa nangyayari every episode. Pero this, kailangan mo talaga siya i-binge watch para to get the whole thing. Kung feeling ko iisa-isahin mo lang siya, you won't get into it as much. Pero hindi na siya fault ng story itself. It's just the way it's presented. Yun lang yung think ko. Pero it's a very fun show. Fun and funny, tas medyo may deep moments. Ayun. Pero, yun. Feeling ko tutuloy ko naman to season 2. Sometime. Yes. Kasi andami ko pang backlog.
Sometime tonight.
Hindi ko lang. There's something about episode 7 and 8 na parang it really got into me. It really got me na parang I'm very in my feelings right now. Hindi ko alam. Yeah. It's very good.
Yes.
Although kami tinanood namin yung
pa-isa-isa. Pa-isa-isa, so each one day episode, one episode.
Yeah, ganun kami usually nanonood ng babas. Parang, sinulungkot kayo pag natatapos, so inuunti-unti talaga.
Pero tama nga na, yung ganong strategy pagpapalabas, may ginagawa yan, di ba, sa mga other stations, HBO Max, di ba? Nagre-release lang sila ng first 2 episodes or 3 episodes.
Yeah, 2 episodes a week.
Pero weekly naman na ilabas nila. Parang, I think nga, mas magandang strategy yan of releasing para hindi isang bagsakan lang yung moment. parang ano tayo eh. Ano tayo nasa parahon tayo ng moment virality or moment promotion na gusto natin in-snap na dyan na agad. Pero yung ding presence and effect niya, ganun lang din. In-snap lang din. Madaling nakakalimutan pag nag-viral, di ba? And yun, kapag mas weekly, mas matagal yung presence niya. Yeah, actually. Mas may long.
Kasi kung yeah. parang kung over 8 weeks tong nasa isip mo, ganun. Instead na panoorin mo siya for 4 hours na dire-diretso, then makakalimutan mo siya until the next season happens. Yes. Parang actually, yung nangyari, Heartstopper. Ako, aminin ko, yung first episode nun, parang wala nangyari. Tapos, kailangan mo i-continue panoorin para magets mo the whole thing. Parang ito rin yung medge feeling ko, pero since I binge-watch it since yesterday, kaya na-gets ko. Pero kung every week na ito, as is, feel like hindi niya ma-maintain yung interest ko.
Ah, kung itong sa...
Oo. As it is, tapos weekly. Hindi niya ma-maintain. Pero kung they shuffle some stuff, feel ko, oo. Yun lang.
Tama, I understand.
Ang weakness siya sa business model ni
Netflix.
Netflix, saka yung mga shows na pinoproduce ni Netflix. Yeah.
Well, ayan, kaya si Netflix, listen to us. Netflix, nakikinig ka man. Ayan, so, we'll move on na doon sa next part discussion. Ay, next part discussion.
Oh, so,
next, rating.
I see your rating. So, very, very binary lang yung rating namin. It's either must watch if you like the show enough, or watch the hell if medyo hindi mo feel masyado. Yan, so, ikaw, Ale, is it a must watch or a watch the hell?
It's a must watch. Cue in the sounds.
Yeah, for me, must watch din siya bilang may second season, so feel ko matagal mo siya magugustuhan. Yeah, so ikaw, Mato.
Ah, syempre, must watch. Given it. Parang toot or boot ba ito na?
Parang ganun siya.
No gray
shoot.
Area.
It's a shoot.
Wow.
Okay.
Yeah, so next segment, so how does this show fit into your personal narrative? So, kailangan mo lang mag-list ng ways na you're personally related to the show. Ikaw, Alan, may list ka bang ginawa? Hindi ka tumitigil ka sa phone mo eh. Ah, hindi ba?
Hindi. Wala akong ginawang list. Nakarelate ako sa show kasi number one, parang ako, ang dali ko nadidistract sa mga bagay-bagay. Hindi ko hinaharap, hindi ko hinaharap yung mga dapat kong harapin. Like wow. Nadia. Nadidistract. Ano ba? Kaka-birthday ko lang last month.
What?
Ayun. Nakarelate?
Same. Kaka-birthday ko rin last month.
Kaka-birthday ko din last month.
Wow. Yay, May!
Hintay lang, happy birthday to us. ano ba? Saan nakaka-relate? Yun lang? I think yun lang. Ikaw, Mato.
Nakaka-relate lang talaga ako dun sa existential dread. Be kind to others. Sabi nga ni Mother Monster.
Ikaw, Rocky.
Yeah, also, Yossi, I've tried it a couple of times.
Ayan, Mato, para disclaimer, si Rocky talaga yung maraming nare-relate sa sarili niya.
Wait, tatlo lang yung list ako. Yossi, parang may one point na discussion about religion sila. And I also think religion is not necessary personally. Pero I get the appeal for some people.
Mm.
Then, when I'm sad, I also love eating cake. Parang si Alan.
Parang ako rin pala.
Ay, ikaw din
Alan.
Ba?
Ice cream naman pala yun sa akin. Sige. And cake. Sige.
Okay, so, that's it then. Next segment natin, watch else. So, bigyan lang kami ng, if you like the show enough, kung ano pa yung, anything similar to the show na you can recommend for others to watch. Meron ka ba?
Mato, ikaw. Meron ka bang list of shows?
Ako siguro The Good Place.
Actually, naisip ko ng The Good Place while watching it.
Yeah.
I love The Good Place.
Dahil time siya related, tapos ano siya? Kimi no na wa?
Oo nga, no? Parang yung moment nila, Nadia and Alan dun sa tunnel, yung moment na dun sa stairs nila, Kimi no na wa.
Nag-meet sila.
Wala lang. Joke na.
Tapos yung pag- siguro yung Genesis Evangelion.
Ooh! Why?
Yung pagiging...
Kasi existential dread.
Existential, philosophical, same wavelength.
Yeah. Alam ko na ako na pa talaga panuorin tong Evangelion. Nasa listahan
ko siya. Ako rin, ikaw pa papanood.
Pero I know it enough. Meron akong mga kailangan kong i-build na models na Evangelion.
Mga binabasis ang redihiyan na palabas. Yan yung mga magagamit.
Yeah.
Ako na ba, Rocky? Ako muna, para makamunaan mo ako. Number
isa
one.
Isa lang yung suggestion ko eh.
Meron akong four.
Wow.
One, Palm Springs.
Mm, yeah.
Starring Andy Samberg and Christine Milotti.
Yeah, yeah, yeah.
Na ano rin siya. Time loop din siya. Pero hindi sila mamatay dito, diba?
Hindi ko na. Napanood ko siya. Alam mo, napanood ko siya, quote-unquote. Uh-huh. Pero... parang nag-Zoom watch party kami ng friends ko ng Palm Spring kasi I was busy doing something else kaya hindi talaga ako nanood.
Sobrang gustong-gusto ko to. Sobrang gusto. One of the favorite shows, movies, ito talaga. Second, Edge of Tomorrow. Kung action na may hanap niya, yeah. Time loop din. Na ganun din, kapag namamatay sila.
Nag-reset.
Diba? Nag-reset sila. Pero dito, meron bang tol sa katawan nila?
Ay, hindi ko tanda. Pero tanda ko parang nag-train si Emily Blunt at some point para mas ma-ready yung katawan niya to handle
alam war. Alam mo ba ito, Edge of Tomorrow? Si Tom Cruise
Emily and Blunt. Emily Blunt.
Yung may alien, tapos nabubuhay-buhay sila ulit. Ganyan. Hala, nawala si Mato.
Ay, andito lang.
Nabay mo ito, Edge of Tomorrow?
Hindi.
Palaari mo, maganda yan. Tapos, kung horror naman gusto nyo, may options na time loop, Happy Death Day.
Happy Death Day nga.
Nabanggit niya ng partner.
Tapos, kung namang love story, When We First Met.
Ano yan?
Adam Devine. Tapos, basta parang merong photo booth. Tapos, gusto niyang inuulit-ulit yung panahon na nag-first silang nag-meet nung girl na gusto niya.
Mm-hmm.
Para makuha niya na talaga yung girl na gusto niya. Ayun, so maganda yan.
Ito lang yung naisip ko, kasi ito lang yung napanood ko. The Map of Tiny Perfect Things. So, medyo love story, teeny bopper things. Napad ko lang siya sa Amazon Prime. But, ayun, time loop din. Every day nag-reset yung day, tapos i-relive lang nila. Amida, I see Catherine Newton. So, if nanood kayo ng Detective Pikachu, siya yung girl doon.
Oo, gusto ko siya.
Yeah, tapos,
siya rin sa Happy Death Day to You. Ay, hindi. Sa isang, anong movie yun? Basta yung nasabihan siya ng...
Friday the 13th. Alam ko yan. Yung parang basta nag-switch sila ng body. Freaky.
Tama. Freaky ata.
Tapos siya rin yung gaganap na stature sa MCU.
Anyway, talaga? Siya na?
Oo. Pinaltan yung actress na gumanap na anak ni Paul Rudd.
Oh my God.
Siya at si Kyle Allen. Ano ka na sa West Side Story to na guy eh. Ayun. Yun, time loop sci-fi thing din na teen love story angle.
Yun lang?
Oo. Yun lang yung nasa listahan ko.
Diba yan? Inabangan ko pa. Joke lang. Okay. Next.
Last segment. So, whatcha watched recently? So, anything you watched recently lang na you want to recommend to other people? Ang nasa list ko lang ay Miss Marvel. MCU na naman. It's very refreshing na para siyang it's a take on teen shows with a superhero angle. Yun lang. It's very good. Kasi parang very refreshing siya compared sa ibang Marvel stuff.
Uh-oh.
Yeah.
Ikaw, Mato, may mga pinapalit ka ba recently?
Ito, tong Neon Genesis. Neon Genesis, yung season 2, yung Miss Marvel din, Moon Knight.
Moon Knight, so good.
RuPaul's Drag Race All-Star Season 7.
Hindi ko pa napapanood yung latest episode.
Hindi ko masyadong gusto. Parang siya yung... Hindi ko masyadong gustong episode as of the moment. Pero okay na naman.
Prehistoric Planet.
Saan yan? Netflix din?
Apple TV. Apple TV.
Ah, parang narinig ko nga yan.
Busy documentary lang siya about dinosaurs. Trixie Motel last.
Ano?
Trixie Motel.
Uy, pinapanood ko yung first episode yan. Ang fun. Fan ka ba ni Trixie Motel? Mato?
Nanonood kami parati ng ang.
Ako din. Ano lang, share ko lang. Yung pinakamatagal ko na relationship sa isang bagay, yung an siguro. Every week talaga yung inaabangan ko. Wala lang.
Since ni-release siya?
Oo, since ni-release siya.
Wow.
Oh, okay.
Kaya isa sa pinakamatagal ko na relationship sa buhay. Joke lang. ako ang pinafall...
Hindi ba nagkaka-jowa? Di ba nagkaka-jowa?
Ay, wala pong ganitong usapin sa podcast na ito. ito pa yung movie and TV podcast. Bakit naging Papa Jack na ito? Barangay LS. Anyway, ako, nilook forward na lang kasi currently wala akong siya nung pinapanood kasi nga, sobrang busy. Ang nilook forward ko is Nope by Jordan Peele starring Daniel Kaluuya, Kiki Palmer.
Steven Yeun.
Kiki, ano ba ito?
Kiki Palmer. Steven Yeun. Hindi ko talaga ina-expect yung final trailer. Hindi ko ina-expect na ganun pala yung...
Aliens?
Ina-expect ko na aliens, pero hindi ko ina-expect na ganun treatment. Yung gagawin.
Na parang chine-chase nilang aliens to get money.
Chine-chase nilang aliens. Oo, hindi ko ina-expect na ganun siya. Yeah. Ayun, yun lang yung for me, yung whatcha watching. Ayan.
Yeah, that's it. May gusto ka bang i-promote, Mato?
Oo, Mato. Gusto mo mag-shoutout sa pamilya mo dyan, sa jowa mo, ganyan.
Shoutout kay Pao kung nasan man siya. Nanandin ka lang din sa car.
Ay, nako. Sana all. Joke lang. Ayan.
Celebrate lang namin ng 3 years anniversary na ito. June 14.
Nakita ko nga sa Twitter. Nakita ko sa Twitter. Oo, di ba? Nakakainis. Joke lang. Ikaw, meron ka pa bang other ganap na gusto mong i-promote or ano, i-mention? Wala naman.
Wala naman nangyayari sa buhay ko.
Sige. Kasi worse tala na pandemic. Hindi ka.
Pero, tama yan. Ayun.
Yeah, that's it. Good talk.
Nice discussion.
Bigla kong in-end yung call. Bye.
And thank you so much sa ating very first guest of the pod, Mato Tamio. Maraming salamat sa pag accept ng very short notice na invite.
Oo. Kakagising ko lang nung nakita ko. Pero, lang may prepare niya.
Ayun nga eh. Actually, hindi ko talaga ina-expect kung how this would flow. I'm a huge fan of podcast. Mahilig ako makinig ng podcast talaga. Tapos, kadalasan ng mga pinapakinggan ko, nag-guest sila. Pero hindi ko alam kung paano siya kapag ikaw na yung magtatanong or magpapag-guest on your own. So, nice experience. Ikaw, Rocky.
Ano ba?
Any last words?
Well, actually, if you like the show, ano
last words for this episode.
Mamatay na ako kasi mag-respawn ako mamaya sa banyo.
Ang papangit po naman ang banyo sa Pilipinas. Inungkot nag-respawn.
Oo, paano yung sabi mo ng salamin?
At one point mo lang salamin.
Ay, dato.
Okay, so if you like the show, subscribe, rate 5 stars, leave a comment, yun lang. Follow us on social media at WatchaSayPod across all platforms.
Yes.
Yila.
Lahat, all platforms.
Facebook, yes. Twitter, and Instagram.
Instagram.
Meron pa bang iba?
Watchasay.
At Watchasaypod. WATCHASAYPOD. Palang di nalilito yung mga tao. Yeah, thank you, Litmato, for joining us for our first guest. So kung gusto, kung may iba ka pang show na gusto i-discuss, open invitation.
Yes.
Join us again. Yun lang. That's it.
Yun lang. That's it.
Bye.
Bye-bye. Thank you.